vienam sāksim sociālo jautājumu izvērīgas kultūras un sporta komitejas sēdi.
Man ir jautājums, ja domas sēdi bija aicinājums, ka būs jaunā kultūras noteikti, ka ir nākotnē
Visi pierakstīts.
Gaidam.
Šodien sēdes kārtībā ir 5 jautājumi, bet pirms šiem jautājumiem mēs vēlamies ne tikai apsvērt, bet arī iepazīties ar jauno Kuldīgas novada kultūras pārvaldes vadītāju.
Septiņus gadus esmu vadījusi Salpas novada pašvaldības aģentūras Salpas turismu informācijas kultūras un sporta centrus, tātad trīs jomas. Pirms tam es strādāju Brocēnu novadā, vadīju Brocēnu kultūras centru. Esmu Latvijas Nacionālā kultūras centra un kultūras centra padomes locekle, kā arī no šī gada pavasara Lielās dziesmu svētku padomes locekle, kas atbild par pašvaldību, pārstāv pašvaldību intereses, tātad vienīgā no Latvijas pašvaldībām ievēlēt tur. Ļoti priecājos, ja jums būt. Ir ceturtā diena, bet tās ir bijušas ļoti spraigas un pilnas. Esmu bijusi gan kultūras centrā uz lielo vizīti, gan bibliotekā. Šodien 4 stundas biju arī muzejā. Esmu iepazinusies ar šiem vadītājiem, izpētījusi situāciju, bijusi gan Berlīnos, gan Pagrabā. Tā kā aptver situāciju, lai saprastu, pie kā strādāt. Bet tas pamat uzdevums, kas arī bija minēts sūdinājumā, tātad domājot par kultūras nodaļas transformāciju un par to, kā sabalansēt sistēmu, ja izveidot sistēmu, lai kultūras nozara kultūras novadā tikai attīstītos un augt. Tas tā ļoti visam. Varbūt ir kā jautājums,
kas ļoti enerģisks sākums.
Varam tikai novēlēt izdošanos.
Paldies! Paldies! Un es ļoti ceru uz atbalstu arī manā kultūras nozaras kolēģiem.
Varbūt kolēģiem jautājumu.
Cik gadu pieredzi jums ir šajā te kultūras?
Vispār kultūras laukā.
Kultūras laukā.
Jā, man tā tad pirms tam strādāja izglītības sfērā, arī par vadībā. Un 2000 laikam, jā, 13. Gadā es nodarināju savu uzņēmumu kultūras nozarē, produkcēju dažādu līmeņu pasākumus. Un pēc tam, kad sāku strādāt Brocēnu kultūras centrā, tad, diemžēl, jūs zinat, ir amatpersonu likums, no 16. Gada vairs manas uzņēmums nav, bet tad es esmu pašvaldības sfērā, tātad no 2016.
Pieredze vēl iepriekš.
Jā.
Brīnišķīgi vēl varbūt jautājumu kolēģiem.
Kāds grandiozs pasākums ir, ar ko lepoties?
Tāda vairāki, bet tādā valstiskā līmenī, varbūt un sadarbības līmenī, kur bija gan aizsardzības ministrija, gan arī Nacionāla bruņotie spēki ir 4. Maija parāde Saldulu, kad bija gan Latvijas televīzija iesaistīta, gan viss, kas bija tūlīt pēc Covid laika, kad bija dažādi noteikumi, kā to varēja, bet tas bija galvenais koordinātors, kas visi šīs puses sasaistīja kopā no valsts prezidenta uzņemšanas un tā. Tādiem lielākajiem festivāliem pagājušā gadā Saldulu 3000 cilvēki Minkauzet festivālā, zinātniekiem ir tā cikgadējas pasākums, arī to koordinēju. Saldus novada iepriekšēja novacēta, 7. Gadumā esmu ar tiem strādājusi, esmu mēģinājuši transformēt, veidot dažādas risinājumus, tā kā pieredze tādos ir. Sākumā visu gribēju pat, pēc tam jau sāku deleģēt, tad jau vieglāk palikas.
Jūs
pirmie
iespēja par
kultūras
kultūras?
Ļoti prasmīgi un dālījoši vadītāji. Es gribētu ļoti uzsvarēt bibliotekas vadītāju, muzeju vadītāju, kuriem ir skaidra vīzija, kuri prot paņemt no saviem darbiniekiem to potenciālu, kas viņos ir. Kultūras centrā viņiem ir, es teiktu, vēl teikt, sava pasaule, kurā man vēl jāiekļūst, bet Dīnas Burnets es pazīstu un zinu, kā mēs strādājam, ir ļoti labas tradīcijas un kvalitātes, tikai jāsaprot, kā mēs visi tā kopā varētu to darīt. Tas ir tā īsumā, septembrī, es došos visiem pagastiem, augusta beigās jau satikšu, mums ir sapulce nolēmta, tā kā, bet pēc tam septembrī mērsies gribētu doties tikties ar pagastu pārvaldniekiem kopā, ja tur ir kultūras darbinieks, tad izbraukāt un aptvert situāciju tur, jo ir jāsaprot, lai kaut ko darītu vai mainītu vai kā, ir jāsaprot laukus, ar kur jāsaprot.
Profesionāli.
Vēlam veiksmi. Paldies!
ir ļoti neliela iznākumi, jo un atsāks cilvēki, kuriem es redzu, ka kaut kas esmu brīvi.
Jā, nu tad sāksim sēdi ar jautājumiem. Pirmais jautājums par līdzfinansēm apmēru kultūras nodas kaut skolā. Ziņotājs ir Agris.
Jā, nu vairākas. Jau iepriekšējā mācību gadu domājām, vai šis līdzfinansējums nav jāpalielina, bet atstājām spēkā esošo. Esmu pārrunājuši ar treneriem, pedagoģiskajās sēdēs ar skolas padomiem, vecākiem, kuriem iebildu nav. Mums tā ideja bija par 10 eiro mēnesī, bet vienkārši zinot to, ka izmaksas pēdējos gados ir dramatiski pieaugušas, un tās ir divas pozīcijas, kas katru gadu pieaug tā pamatīgi, es mazliet. Tās ir dalības maksas sacensībās, kur katra federācija federācijām Latvijā arī nav, es principā iedod grūti. Un tad risinājums ir pavisam vienkārši, uzliek ar vienu lielāku dalības maksas, to pašvaldības maksā, ja grib izpildīt programmu, grib piedalīt tas sacensībās. Līdz ar to tāda bezmaksas sacensība, kuras vispār nav. Praktiski, nu, ir dažas izņemot, un pat rādījumi. Principā, par katru stāktu 10-15 eiro pa vienu cilvēku maksā, nu, tur sanāk diezgan smukas summas par dalības maksām, un transporta izmaksas ir vēl lielāks kāpums, kur ir tieši transporta ir lielas izmaksas, un tāpēc noplūs pārējās pēc. Kas, lai nodrošinām šo mācību procesu, tad lūgumus apstiprinām būt 8 eiro mēnesī, lai nāk stāpums tik liels, tā mēs beigās lēmām, lai nebūtu rezultā kāpums. Un tas mums palīdzētu finansiāli arī attīstībai mazliet kaut ko novirzīt, jo pašlaik situācija ir tā, ka mums tāda izdzīvošana, ja inventāra atjaunošana mēs nevaram atjauties.
Arī par šito nevarēs?
Par šo, cerams, nevis cerams, bet nu, kaut ko vairāk varēsim minimālā sastāvā. Pašlaik, ja pašam viņš ir. Nu, tāda globāla atjaunošana, kā, piemēram, trenerzīres atjaunot, un tādas lietas, protams, ka ne, tas ir tīri, nezinu, gumas nopirkt vēl kaut ko.
80.
Nē,
gadā 80. Četrās maksājumos.
Reiz ceturks neatbilstoši sēstošiem noteikumiem, vai reizi mēnesī, reizi pusgadā, vai reizi ceturks nieku trīsmaniem. Un tad mēs, pa cik tā summa ir pieaugums, tad reizi ceturks nieku kā ar grāmatiežiem izrunājām, ka varētu būt tā kārši.
Jā, tad būtībā reizi mēnesī nebūs?
Nē.
Jā, reizi ceturksnī un tie ir 20.
Reizi mēnesī, lai mazliet atvieglotu atkal administratīvo slogu, jo tad tur tā darīšana par atvienēm eiro.
Bet es saprotu, ka šis jau būs tikai tāds neliels, nu, neliels tikai noturēšanās kaut kāds dalības maksas un tāds lietas, vai nevajadzēja tiešām tad, nu, vairāk, lai reāli kaut kāds jūtams iegums, jo savādāk mēs pieliekam. Bet mēs tagad, mēs tagad arī paceļam, bet tie vecāki jau nejūtīs to starpību.
Nē, jūties gan, es domāju, 30 eiro kāpumus, tas ir pietiekams savu starta stāvu. Mēs nevaram sēties no katras no savas pozīcijas, mums tomēr jāatstās, ka arī ļoti ir maznodrošināts
ģimenes arī. Nē, jau par to, tas jau būs nākamais, jo 3 puses saprotu, kā atlaides saglabājās, vai ne?
Jā.
Bet es tikai domāju par to, ka nu, tagad jau ir daudzās sacensībā viņi brauc paši, vecāki paši maksā un metās, un ja mēs tagad palielināsim, nu, Nu,
no,
vai pilnīgi uz visām tiks, tad atkal būs.
Uz visām, ja kurā gadījumā neatbrauks, viņa sacensības ir tā, ka katru nedēļu no brokums divām ir grib. Vienkārši tas jau ir, mums ir jānodrošina tā, lai izpildītu programmu, un tas ir Latvijas čempionāts, Latvijas kausa un tās pamats sacensības, un tad ir daudz turnīvi, kur rīkumi, nezinu, katrā pilsētā jau ir visi sādi turnīvi, kur var brokumi un sacensības. Vienkārši tas jau palēdz un vecākiem ir programmu.
Jā, tad man jautājums ir tāds, kuras dalības maksas ir tā, ko tāds putskola ir, man ir tāds jautājums bijis, un kur tie, kuras tās dalības ir, kur vecāki paši, vai tas ir kaut kā, nu tad tu teici, apjūtas sacensības un tās obligātie, tie normatīvi, vai tās izpjūtas?
Principā jau viss federācija kalendārā, kas ir oficiālās sacensības, tās jau viss apjūtas tās putskola, un, nezinu, basketbolā, tas ir Latvijas čempionāts, futbolā arī Latvijas, jo Latvijas viņam nav jums vai kurzums piekrāta jums. Nu, tur ir ļoti atšķirīgi, ļoti sportveidi ļoti atšķirīgi. Galva tenis vai ritemrokšana, kur piemēram ritemrokšanā ir oficiālās tās Latvijas kausa sacensības. Viņš ir 8 posmi un par katru 15 eiro par katru cilvēku jums. Tā, nu, piemēram, tie izdalīs sportspēlēs. Tad sanāks tam basketbolam mazāk maksāt, jo viņam ir vienreiz samaksāt to visu čempionātu un tur 150 eiro par komandu.
No tieši pretiņbrausēdienu bija, un tas nozīmē tā, ka tur ir gan, jā, gan sportskolpo, gan arī...
Nu, gan arī vecāk, bet pamatā jau mēs cenšamies samaksāt viss, kas ir oficiāls sacensības, kas ir iekļauts federācijas komandā.
Es tikai domāju, ka mums jau nav tā dārgākā sports, ko visiem, nu, visu citu riņķi ir vairāk jāmaksā.
Nu, ir vēl dažas limbažos, nav vispār dalības maksas, vēl kaut kur divās vietās, ne bija Latvijā, bet principā jā, ir sākot no 10 eiro un zaukšu. Un kā kurā pilsētā?
Es domāju, ka šis ir jāsakarīgs sākumā, tad jau mēs
Es tikai par to, ka nebūs tā, ka vecāki sāks, nu, teikt, mēs maksām vairāk, un kaut kas neuzlabojās, nu. Ja viņi to nejūtīs, ja vēl būs kaut ko jāmaksā, es domāju, ka...
Nē, nu, kaut kā tā grūti, jā.
Grūti jau pateikt, tas ir.
Cik vai uzlabojās, bet, nu, katru gadu jau...
Tās vajadzības ir ļoti daudz.
Tās uzturēšanas izmaksas arī šausmīgi, kā visām ēkām, mums no pārējiem, ka līdz ar ko no ir grūti. Bet, nu, es domāju, būs labāk, kad vēl viņā būs.
Vai vēlētu
tādu jautājumu? Iediekam, jā, lai vecāk vispār iepazīstas. Viņi jau nezina. Vai nu vēl nezina, jā. Ir runāts ar vēlētu skolas padomi un ar, nu, no katru sportēju ir vecāk piedalās pārstāvi, jā. Mēs varētu runāt par 10 eiro. Nu, tie pārstāvi visi tā kā akceptē.
Tā, labi, vai var uzsākt balsošanu?
Klausies viņā.
Man
tikai viss. Man nav.
Jā, paldies par otro jautājumu. Trešais jautājums. Tad līdzīgi jau tā manai izredzi, kas ir saistoši. Tikai par video profesionālu izglītību, un arī tā skaitā, ja mūsu novada izglītojumie nācās citā novadā. Tad par Kuldīgas nauda domu setošo noteikumu, 18.4.2025 grozījumi, Kuldīgas nauda domu setošais noteikumos, numur 6.4.2024, brīvprātīgās iniciatīvas pabalsta Kuldīgas novadā apstiprināšana. Uzsākšu balsošanu.
Pats zemākais skaits izglītības iestādēs
tālāk uz priekšu ir lēmis, ka valsts nepiešķir finansējumu pedagogu darba algām no šo jāskolu strādā. Tātad šo sēdz tikai to vienīgu pašvaldību, ja kopumā neizpildās pārkārtām grupām šis skaitas 30 izglītojumiem, bet nav mazākas skolēnu skaits par 5 kādā no klasēm, tad valsts proporcionāli sēdz šo finansējumu pedagogu algām, tik cik ir skolēni, un tad pašvaldībā ir jāpiefinansē tas iztrūkstošais. Ja ir zemāk par 5, tad pašvaldība finansē visu nepieciešamo pedagogu darbu samaksāju. Un tā visi sakarā šobrīd ņemot vērā, ka tātad Kavilas skolā pieteikt 4 izglītojumie tieši tāpat papildus informāciju lūdzot no Tomas un Ērgļu skolām par šo izglītojumu dzīves vietām, jo tur arī tas skaitlis ir salīdzinoši maz, kur ir tikai tāpēc rodēšu 5, tad gan no Ērgļas, gan no Tomas saņēma informāciju, kā tie visi ir vietējie, pamestie dzīvotāji, Turlovā, gan no Turlovas pagasts centra, gan no Tikuriem. Ērdolē līdzīgi tie visi esot pēc sniegtās informācijas Ērdolas pagasts dzīvotāji, kad attiecībā uz Kapili, kur tā situācija ir atšķirīga, jo no pieteiktajiem 11 tikai viens no bērniem ir Kuldīgas novada, kā jūs pagas piedzīvotājs, pārējie trīs ir no citiem novadiem, tātad viens bērns ir no Tukuma novada, gan no Vānes, un divi ir no Saldus novada, var kļūtīties vai no Šķēles vai no Jaunupriem. Tātad šie trīs bērni, kuri ir pieteikti, nav Kuldīgas novada dzīvojoši. Šodien tīkoties, mēs šodien jau sākām vakardien apsakot izglītības pārvaldi visas izglītības iestādes pirms jaunā mācībgada. Šodien tikāmies arī ar vadības komandu Kadulē. Runājām vēl par to, kāda ir situācija, varbūt vēl ir iespēja kādu uzrunāt potenciālu, kurš varētu būt tajā pirmajā klasē, tad saņēmām atbildi, ka kā īsti vairs nav uzrunāt, jo visi jau kādien apzinātie ir uzrunāti un tāds šis skaitlis ir. Un tas, kas vēl ir domāt par šo situāciju ar bažām, ir tas, ka Kavilē jau tad ir būs 8. Klasē, pagājuši gan 7. Klasē, bija jau tikai viens skolēns, vienā klasē viens skolēns, kurš pamatā mācījās kopā ar pagājuši gan ar 8. Klasi, bet šobrīd skaidrs, viņš mācīsies kopā ar 9. Klasi pārsvarā, izņemot tos priekšmetus, kurus mēs nedrīkstam apvienot. Tad ļoti aktuāls kļūst jautājums kā pēc tam vēl gadu, jo tad viņš būs 9. Klasē, un tad būtu tiešām nekā skolēni interesēs 3 gadu atpakaļ un mācīties kopā ar gadu zemāk par sevi, ja viņš visu laiku ir gājis pie gadu vecākiem kopā procesā. Tas vienkārši liek domāt par to, ka tātad uzņemot arī šos, pieņemsim 4 bērnus, kurus vecāki pieteikuši, mēs uzņemamies atbildību par to, ka mums tomēr ir jānodrošina kvalitatīva izglītība līdz pat 9. Klasē, lai tātad šie skolēni, tāds ir viņa mērķis nākot uz skolu, lai pēc attiecīgajiem gadiem iegūtu pamat izglītības dokumentu, tad šobrīd ar šādu skolēnu skaitu, kas vēl ir zemi jau noteiktā valstī minimālā, tas ir ar tādu ļoti lielu risku. Un šobrīd ir šis jautājums jūsu lemšanai un tālāk virzīšanai?
Man ir jautājums. Viens, kas man ir tajā situācijā, ka no Tūlovas vai no, no ēdolas viens aiziet, kas notiek septembrī, mums notiek migrācija, mēs zinām to.
Tieši tas pats šie noteikumi, tātad modelis tiks ieviests attiecībā uz šo skaitu no nākamā gada 1. septembra 26. gada. Šobrīd bija jau klātesoši seminārā ar izglītības zinātnes ministriju, kur tiek gatavoti normatīvi akti. Tātad septembrī uz grozījumu izglītības likumā, un pēc tam attiecīgi šobrīd jau ministrija ir izveidojusi ministru kabinetu noteikumu projektu, tātad par šo kvantitatīvo rādītāju neizpildi, jebkurā gadījumā tātad tur ir divi varianti. Nu, pašvaldība uzņemot šo skolēnu ir uzņēmusies atbildību, un tā ir pašvaldības dibināta izglītības iestāde. Ja neizpildās valsts noteiktais kriterijus, tātad pašvaldība finansē šo visu darbu.
Kad šobrīd ar pieciem valsts iesaistās, tikko viens aiziet un paliek četri, mēs uzņemamies uz budžetu.
Jā. Bet man tagad ir jautājums, es kādu redzu, ka mēs no ēdolas skolā, es šobrīd zinu, es to galīgi perspektīvu, nu, iestādu, tādu atsevišķu sarunu, kāpēc ir ausuma pietiekam tur, un, es, un arī kaut kultīties, tur es redzu, ka nu, mēs pat mākslīgi nevajadzību, nu, mēģinām kaut ko saglabāt. Par tur labu, tas ir diezgan patāli, ja? Nu, tur tad labāk, tā teikt, to finansējumu pārdalam uz kādu tur labu un mēģinām saglabāt, jo tur nav tik vienkārši izvedētos bērns kaut ko. Un jautājums, kas man tiek ar kabilu, ko kas tur tur vispār ir?
Jā, tāpēc, ja nu tur
jautājums, apjūtēt, kā šodien, kāpēc es esmu gatavojusi lēmumu projektu tikai par kabili, ir tas, ka šobrīd jau konkrēti šī brīdī neizpildās minimālais kvalitatīvais kriterijs tieši kabilē, bet jūs taisnība aktuāls paliek jautājumus par gan ēdu, gan tūlaku par turpmāko, un acīm redzot, kā šis jautājums tiks aktualizēts kādā no turpmākajiem mēnešiem, bet šobrīd šis ir aktuāli tieši, nu jau šobrīd mēs redzam, ka nu, tā situācija ir šāda, vai mēs drīkstam jau nu, dot cerības gan vecākiem, gan skolēniem, saprotot jau, ka nu, tas ir tiešām ļoti liels risks.
Kā tas ir, noteikti, mūsu juristiem arī vēl papildu Sandra, noteikti zinat, vai mēs šajā lēmumā nevaram ierakstīt to vienu teikumu, ja šajā divās skolās samazinās skolēnu skaits zem 5, zem kā valsts noteiktām minimumu, tā, lai mēs esam tā priekšdāt izdarījuši, ka tad tiek izspīt zākājums, ka šīs pirmās klases neatliek, nu, ja darbības neturpināšu neko. Nē, bet tad, tas uzliek, ka pienākumu skolai tomēr kādā veidā noturēt tos piecus. Jo mēs zinām, ka septembrī notiek, septembrī jau notiek vēl migrācija.
Šī ir tā, šo vīdī nevis tikai uz kādiem dimnēmiem varbūt nāks, tie, ir reāli iesniegtie dokumenti, tad izskaidiem. Nu, jā, protams, garantijas nav nekādas.
Garantijas jau nav, bet prātā mēs varam.
Bet tas mums būtu, jā, atmest piepildu atvienāmas padarts, bet tas būtu mums jau tāds, tā, ka mēs ar to pirmo etapu esam jau faktiski, nu, tādās ņemt, mēs to esam vērši.
Man būtu viens jautājums par tiem trīs, tie, kas nav tā kā mūsu, un kas ar, vai viņiem nav arī kaut kādi brāļi vai māsas, kas neiet tajā pašajā skolā, vai nebūs tā, ka viņi ir tagad tā, nevarēs?
Ir tā, šodien mēs to arī izrunājām, un tātad divos gadījumos, nu tātad jau šobrīd vecākajās klasēs, kad vēl mācās diviem, divi brāļi vēl, kuri, nu visticamāk, tad arī
šie abi divi skolēni brauc no Šķēdes, kur arī brauc no Šķēdes jau šobrīd uz Vāru izskolēni, tad būtu vienkārši jāuzvanā vecāku un jāaicina viņus izvēlēties Vārni. Savukārt par vēl vienu ģimeni, kuri dzīvo pavisam netālu no Sabinas, bet tas vēl ir Kavils pagasts, tātad tur, kas ir tas mūsu bērns, un tātad Vānēm dzīvojuši, nu man tur nav tik precīzi kā informācija, kā tulkuma nomets to varētu risināt, bet ne par vēl, es šeit te konstatējošā daļā ietvēru arī šo izglītības likuma 17. Māna 1. Punktā teikt to, ka mēs jau, protams, nešķirojam vērts, mums viņi visi vienāk svarīgi, bet arī pašā laikā likums jau katrai pašvaldībai uzliek ar pienākumu, domāt un nodrošināt katram savām virkosniekām, nu tātad iespēju mācīties skolā, uzsākt mācības pirmajā klasē. Tāpēc šorīd mums primāri ir jānodrošina un jārisina tā situācija par to bērnu, kurš dzīvo nopietnu teritorijā. Protams, nešķirojot un neaizliedzot kādam, kurš izvēlas arī mūsu novada izglītības iestādi, mēs tikai par to priecājamies.
Es saku, Lūdzu, kāpēc mēs, piemēram, jūnijā nevarējām šo visu jau tā kā saprast? Nu, lai ir nieks, jo man liekas, tagad nedēļas, divas pirms, baigais stress dažām.
Jā, šie skaitļi jūnijā ēdolē vēl bija nula. Tātad vecāki šo darbu pieteicam uz bērnu skolā uz pirmo klasi, izdara tikai augustā, un tāpēc mēs arī jūlijā augustā, tāpēc mēs arī šo apkopoju izdarījām tagad, nu, principā pēdējā brīdī, kas nav droši vien īsti labi no vecām interesēm, ja kaut kas ir jāmaina, bet arī pašā laikā jūnijā tā informācija būtu tāda, kura vēl laika gaitā mainās. Šobrīd vairs nav ko atlikt, nu, tā situācija tā, kā tā ir.
Kas kabelē ir ar pirmskolu? Cik tur?
Pirmskolā šobrīd ir 14 vai 17 vārtu ļūdīties. Mēs ar Vārni un Kabelu šodien abis runājam. Tur ir pirmskolas vecuma bērni šobrīd nav tā, kur būtu pāris bērni. Tur šī grupa gara normāli darboties, turpinām darbu.
Bet tas nāk no pirmajā klasē, bet
arī maz. Anita Zemere, kur ir direktora vietnieks, teica, ka nākamgad rādās 6 vai 5 būtu potenciālajie pirmklasnieki. Un tad arī vēl nav tādas garantijas, ko viņi izvēlas.
Bet ja mēs tagad aizliedzam, tad nākamgad mēs pirmo klasē, vai kā?
Nē, ja skola darba, ko jūs darīs, tas ir tas pats, kas ēdolē. Vienu gadu jau pirmā klase nebija, bet tas nenozīmē, ka nākamajā gadā ir ieprasījums.
Bet man atkal, nu, sasaucoties ar to, ko Baiba teica, man liekas, ka ir jābūt tādiem, nu, ilgtermiņa stratēģijai jāsaprot, jo Kabele ir tālu, un mums pat tām skolām tādā ziņā jāspēj vienalga, mēs dabūsim kaut ko dotēt, tikai pašiem jāsaprot, to viss var arī izreiķināt, es tādu, vai cik tas maksās.
Šobrīd, katrā ziņā, mēs paši arī braucām apsakojot no Vārdus uz Kabeli, šo grāmatāto ceļu, nu, tas ceļš nav tāds, kas, protams, nevar apkalpot, kāds tas ir visprākākajā sniegputenī un apkalā, bet šobrīd tas bija absolūti normāls grāmatāts ceļš. Mēs tur izbraucām, tur tie kilometri ir kaut kā no pacmi, tas nav tālu, un šobrīd mūsu novada kontekstā mēs tiešām iedomājām, kā vai nu tā ir Vārnes skola, ja vecāk izgāvas, ka tā ir laukos atmošu skola, vai nu pa labu asfaltētu šosteju, tā ir iespējami Kuldīgā. Un šobrīd Kuldīgā ir brīvas vietas vēl visās skolās, izmantot laikam Zemšu skolu, gan Kultoņu skolā, kas ir liela skola, gan viena vieta ir arī Kultūrā skolā, gan Zeverinbanka skolā ir brīvas vietas, var uzņemt pirmajā klasē, tā kā, nu, šodien gadījās, un viss, kas grāmatas, nu, piemēram, sakti, ko tās attiksim tālpus vai skolā nav mums?
Man tik precīzi informācija nav, šo varētu atnest būkurā.
Jā, jā, jā. Kaut kam jābūt. Jā. Tad man vēl kolēģis, es nezināju, jums tas ir sestoši, bet Sandra un Dāna var pateikt, kāds skolēģis skolēns vai skolās?
Prieks
skolās.
Jā, 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 tad arī var visiem šādiem. Kamēr meklēsam, ka skaita jautājums par to vienu pirmklasnē, kas ir tas mums nodīdzoties, tad viņš varētu būt vai no vāri, vai no skūpē.
Vai, nu, vērstāk, protams, var izvēlēt, kas arī to mums nepopulāro, mums nedālāko variantu stabili. Jā, jā. Par skolēnu skaitu pavisam precīzi man jāsaka, tas būs pēc 5. septembra, bet šodien es jums var nošas savu pagājušā vārti pēc sākuma datus. Tātad kultūras centrs vidusskolā 735, mākslas un humanitāro līniju vidusskolā 245, kurš pēc noteikums mazāks, jo 12. aizgāja un vidusskolā, tātad paliek arī mazāk pēdējo gadu. Tur tātad būs samazinājums noteikti. Kultūra vidusskola 683. Zebeviņa pamatskola 316 skolā un kopā ar pirmskolu 363. Grūndes pamatskola 352. Alsūkas mākslu pamatskola 104 skolā 178 kopā ar pirmskolu. Ēdoles pamatskolā 58 skolā, kur arī šīs skolēnu skaits noteikti mitīsies, jo 12 aizgāja 9 klasnieki, un šobrīd 5 ir tikai 1. Klasē, tā kā tur būs ap 50, bet kopā ar 1. Skolu bija 80. Turlāks pamatskolā tātad 78 skolā un 131 kopā ar 1. Skolu. Vārnē 90 skolā, bet šobrīd tātad Vārnē aizgāja 9. Klase 9, bet šobrīd 1. Klase ir 14, tā kā pirmus kāpums, un kopā ar 1. Skolu 123. Vilgals sākums skolu 78, kopā ar 1. Skolu 153. Kabile. Tātad šobrīd ņemot vērā visu to, kas varētu iet brāļu līdzi pirmklasniekiem 43, un kopā pirmskolā ir 24. Tātad plus no tiem 43 plus 24. Tad ir viduskurzeme, vai tas mums arī
jāsaka?
Tātad viduskurzemē 110 no 1. līdz 9. un plus vēl 62 arogu izglītības programmas. Tās rītīs.
Un Kristīnajā?
Jā, tā informācija ir mums to informāciju.
Jā, vai mēs atbalstam 1. klasēnātēšanu?
Es neatbalstu šo pasākumu, jo bērns ir tikai pirmajā klasē, un viņam ir laicīgi jāizņem, ja vecāks strādā, kas viņa te kuldīgā veida. Vārnē brauks pakaļ un pieskatīs, kaut arī tur ir pagarinātās grupas, tas ir vecākiem slokas. Mēs esam pečšķāti, tā īrosinā, mēs esam gatavs atbalstīt par četriem apdaļiem, bet vai ir pirmā klasa, un visi ir pie vietas, un tas jāskatās arī, kā tas vecāks ir tik galā ar to bērnu. Pirmā klasē viņš mazliet viņš jāņem ārā ātrāk, visi strādā ar vecāku, tas ir diezgan sabiedrīgi.
Ar kādas tās izmaksas ir, tā pirmai klasē tam skolotāju?
Tās izmaksas. Jā, tātad kabulē pie iepriekšējā skolēna skaita, kas bija ap 60, tātad pagājušā mācību gadā apreizinātā mērķa 2,5%, kas veidoja tātad šo kopīgo rezerves fondu, kā visiem neapmācīt. Tātad no šī rezerves fonda, kas katrājās 1,5% iegrot, kavilē tika novirzīts 3154 eiro mēnesī, kas ir salīdzinoši ļoti liela summa, nekur mēs tādu nenovirzījām. Reiķinot, ka šobrīd skolēnu skaits samazinās par vismaz plus mīnus 20, tad tās izmaksas un papildus finansējums noteikti būtu nepieciešams lielāks. Un vēl, protams, svarīgi ir šīs mācību gads, bet pēc tam jāsaprot, ka šis valsts finansējums, kas tagad bija aprēķināts uz skolu 10718, kas gan ir no 1. Līdz 19. Līdz 9. klasē, tātad stājoties spēkā jaunajai kārtībai, ja neizpildās rādītāji, tad vispār nav valsts finansējums, tad tur tas pašvaldības budžeta apjoms varētu kļūt būtiski lielāks, lai nofinansētu vispār programmas izpildi.
Bet otrs ir tas loģiskais, praktiskais. Un cik mums tie četri bērni izmaksā?
Un arī vēl tā intervijas kvalitāte. Jautājums par to, vai nebūs tā, kāds vēl ir septembrī, tomēr vecāks redzot to, ka tikai četri... es domāju, kāda vēl būs tā situācija, ka jau neteikti vecāks redzēs, ka tur ir tikai četri bērni. Viņš arī varbūt sapratīs, ka iespējams tas nav tas labākais. Un varbūt vēl atpīs vēl kā divi bērni vai viens. Tas skaits samazināsies un
bet tas viss jau
arī.
Jā, bet tas viss jau sasaucās ar to, ko mēs arī pirms tam ar Baira teica, kā tad darām, kā tad dzīvojam, ja mēs laikam šitā dēļ piekārtā stāvoklī, tas nenāk labi nevienai skolē. Nevienai. Visu laiku uz vienam aizmūs un tie vecākie arī nesaprot, kā tad.
Tam vienam mūsu bērnam ir arī brāļu maski.
Es varu kļūdīties, es nosmetrošu.
Te jau ir tā, ka ja tas mūsējais, visticamāk, ja tur ir tie trīs citi nola bērni, kuriem brāļu māsta, tie varētu tādā mazāk pieņemt. Bet, ja tas viens mūsējais, tad tas gan var būt to plānu.
Ne, viņš jau visi būs kopā, ja viņi brauks, tad jau visi kopā brauks.
Nē, jāatstāj to klasu vispār. Jāatstāj to klasu, tad tas var būt pieņemts. Mēs plantasēm.
Kad viss būt tā, ka viņš ieklāk, mēs varam, tā ir, tā lieta, viņi tur ir tā atkal no visām citām vietām, tad mēs zinām, ka ārmēr labs skola.
Perspektīvi.
Jā, un vai tie bērni rieguvēt, tev ir jums profesionāli pedagogi, jāsaka savus vārdus, vai tie bērni rieguvēja, ka viņi ir tuvu mājām saņem vietskolā tādu apšaubāmu izglītību, un vai tomēr, ka viņus aizved un atver?
No, nav skolas vārniec, un nav skolas?
Šobrīd nē. Šobrīd ir izstrādāt maršruti, kas vēl tātad no kabīles brauc kaut kādu konkrētu aku, kas savāds bērnus, kas ir šķēdē, kas ir vānē, kaut kādu konkrētu maršrutu. Bet tieši kabīlu vārme tāds maršruts nav. Un skaidrs, ka šobrīd kādu gadu atpakaļ bija konkurence starp mūsu divām skolām, Vārnu un Kabili, kuri tad to šķēdus un jaunotriņu bērnus pie sevis iebūst. Šobrīd abas skolu direktoras ļoti veiksmīgi sadarbojas un saka, ka īstenībā Vārme tikpat organizē autobus maršrutu skolēm brauc uz turieni. Nav tā, ka tie bērni paliek bez iespējas apmeklēt skolu, jo viņi izvēlas kuklības novērt. Tad,
tur ir... No Kabilas pagasta uz Vārmi jau brauc.
Šobrīd ne.
Šobrīd ne par autobusu, bet skolā.
Nē. No kabinas pagarsta bērni pamatā iet uz savu kabinas skolu.
Nebrauc nezināmi.
Nu, tik precīzi, nu, tiešām. Jā,
bet tad jau vienu
bērni. Man ir viens jautājums. Kad jūs tagad ar pirmā klasē ir skolotājs? Nē. Šaucinātājs. Tad, ko tas nozīmē arī valsts dotācija algārdināt viņam? Ja tie četri
pārējais? Kā reiz? Mainoties tai kārtībai, medigolu, algu, apreikināšanai, vairs netiek rēķināti skolēnu skaits, un tad netietiekam ir tā nauda. Bet šobrīd valsts nosaka kriterijas.
Viņš ir saņēma.
Nebūs tādā vispār.
Tagad mēs vispār zēraužam. Tas ir tas pašvaldībai.
Tas ir tas, ko valsts mudina pašvaldībām veidot tādu skolu tīklu, kas izpilda valsts noteiktos kvantitatīvos kriterijus, un tad valsts nodrošina pedagogus ar algu, atbalstu personālu ar algu viskā. Bet tagad, varbūt es kļūdos savā izpratnē, tad ar trīs ir cita novada bērni, tad ar pašiem trījiem būs jāmaksā tiem novadiem. Varēj saprot?
Savstarpējos
no reģionus, jā. Bet ja šie novada saka tā, mēs mēģināsim meklēt un nodrošināt, varbūt, direktori apzinās, šobrīd jau viss izglītības jomā strādājošie apzinās to situāciju, kā un kā ir. Pietiekam visiem ir saprotams, tas jaunais modelis programmas skolā kā vairs nemaksā pēc bērnu skaita, bet pēc programmas, programmas realizēšanai, un lai šo finansējumu saņemtu, ir nu, jābūt konkrētam skaitam skolā. Un tas, ka šobrīd kabulē kā reizi ir tā reālā situācija, labi gribētam mēs uzņemam, un bērni ir mazi, un domājam, ka mēs viņiem palīdzam, un būt tas viens jaunieks šobrīd ir nonācis 7., 8., 9. Klasē, kur mums nav tiesību pateikt, kaut arī viņš tur ir viens, kā mēs vairs neturpināsim programmu šajā klasē, ka viņam ir jāiet prom. Mēs viņam varam ieteikt, bet viņš var palikt. Un tad mēs tagad nu, visi esam tomēr spiesti arī domāt un vērtēt, cik mēs kvalitatīvi izglītību iedodam puisim, kurš ir viens pats klasē, kurš atsevišķas priekšmetas mācās viens pats, cik viņš iet pie kāda klāt, nu tā ir tā mūsu atbildība.
Man liekas, tur kvalitāti jautāt, nu apšaukā, ja viņš nav ģēnijs, ja viņš ģēnē, nu...
Šobrīd jau mēs runājām par to, ka varbūt jau tagad mācību gan sākumā ir jāuzrunā gan jaunieci, gan viņu vecāki, protams, izvērtējot, kāds ir viņa iespējas, varbūt kā viņš var divus gadus pabeigt vienā gadā un ar tiem vecākajiem saviem, pie kā viņš visu laiku pievienots kārtot jau eksāmenus. Bet tas jau, nu, mēs runājam par to, ka tas ir jādara tagad mācību gan sākumā, lai viņš izvērtē un saprot, vai viņš ir tā gatavs vai nē, jo nu, to arī, kurš katrs nevar izdarīt un vēl būt
gatavs. Jā, šeit arī jūs, nu, to tie vecāki šobrīd saktiem četriem bērniem, kāds ir tās viņa iespējas, kā švispār?
Šobrīd viņiem tāda informācija nav, jo tas bija tikai šodien šo informāciju tiekoties ar skolas vadību. Es viņu informēju, kā šobrīd ir lēmumu projekts uz skatīs komitejā, bet nu, skaidrs, kā atkarībā no tā, kāds būs jūsu lēmums, droši vien, kā mums šie vecāki vienā no variantiem, jo šobrīd neesot to domas lēmumā, būtu jābrīdina laikus, nevis tikai tad, kad 28. Būs domas lēmums, vai viņi var arī nu, apsvērt citus variantus, jā, šī klase
netiek apšērēt. Jā. Vai
pieredzē arī esmu dzirdējuši sarakstus no bērniem, kas mācās šajās saucamajās apvienotajās, kaut kur, kur piemācās klāt, no pašiem bērniem, kas mācās, tā nav īsti. Nu, kad nav, kur to nesaka, ka skolotāji nevecāk, to savu pašu bērnu, kā reālo situāciju. Un tas, man vajag domāt, ka tas nav
interesants. Man vēl jautājums, lai par to, ka galvas varētu šodās zemēt vēl vairāk. Tātad, piemēram, jā, šī māna vienam mūsu bērnam saka, ka viņa vēlas uz skuldīgu šo bērnu vest, bet tie trīs ne, tie paliek. Mēs nolēmam kārtverā pirmo klasu, trīs paliek citu nolēt bērnu. Šī mūsu māna saka uz skuldīgu, mums vēl jānodrošina transports, jā?
Jā, pašvaldībā tātad ņemot vērā sabiedriskā transporta kustību, tātad analizē šo situāciju, kur vienam iespēju nokļūt, tā ir jāplāno, lai varētu nokļūt.
Tā mēs improvizējam, bet tā, tās improvizācijas arī jāpastādās. Tā būtu nebūt. Labi, es uzstāvu balsošanu.
Tātad tas, nu, tagad pabalsti ir privātos teikt
tiešām virs pabalstu sadaļas, šeit nav aprakstīts nekas par pakalpojumiem, kas iedzīvotājiem tiek nodrošināti. Savukārt, tas otrais materiāls, ko arī jums tas nosūtīts, ar ko var iepazīties, ir tieši attiecināms uz atbalstu aizbildņiem, auža ģimenei, adoptētājiem un bērniem pāriņiem pēc pilngadības sasniegšanas. Tātad augstāk ir norādīts valsts sniegtais atbalsts, kas ir pabalstu bērnu uzturu, ko saņem aizbildes, tāpat aizbildes var saņemt atlīdzību par šo pienākumu pildīšanu, un savukārt auža ģimene saņem atlīdzību par auža ģimenes pienākumu pildīšanu. Tāpat adoptētājiem nu, ir dažādi tie apmāri, kā var citēt arī bieži vien ziņā šobrīd runā, arī jau vairākus gadus ir taču, teiksim, pabalsts aizbildumi, jau vairāk gadus nav pārskatīt, ja ka šobrīd arī tas tik var citēt labklājus ministrijā ir tādā dienas kārtībā. Bet tas, kas būtu kultīgs no pašvaldības atbalsts, tā ka daudzķina reizi mēnesī var saņemt pabalstu bārnu. Tātad bārnu līdz 7 gadiem 250 eiro mēnesī un bārnu 7 līdz 18 gadi ir 300 eiro mēnesī. Mīkstā inventāra iegādēja, kas nozīmē, ka to var saņemt, tad, kad, kad bārns tiek ierietots daudzķimenei, kas ir vienreizējs pabalsts. Pabalsts skolas piedarumu iegādē, kas ir tad pilnīgi jaunienies, lai tomēr arī sniegtu šo atbalstu aužģimenei un dažādu sociālo vajadzību risināšanai, kas ir arī vienreizējas gadā, kas ir līdz 100 eiro. Savukārt pilngadību sasniedzis bērns jau pēc ārpus ģimenes aprūpes, kurš jau potenciāli uzsāks savu nu, tādu neatkarīgu dzīvi, jau var saņemt pabalstu patstāvības dzīves uzsākšanai, mīkstā inventāra iegādai, tāpat ikmēneša izdevumiem un mājokļu pabalstu, kas nav tāda konstanta summa, bet ko aprēķina pēc mājokļu saistītiem izdevumiem. Un tāpat, ja jaunieki, kas mācās un studē, tad var saņemt arī pabalstu pēdināšanas izdevumu sekšanai. Un tas ir tā pārskatīt pārdu, kas ir kādi jau...
Tāpēc veidot, bet tas kaut
smaga tēma arī. Vienu smaga tēma, kur ministri arī būdz arī stiprināt arī cilvēks, kas tajā jomā strādā. Tas arī uzreiz mūcīgi ir. Jautājums ir ļoti, nu, pēc ko mēs ķeramies vienam, viņš pārbaut nākamā. Tādēļ, ka mēs varam apvākt visu, tas ir ļoti.
Tikai šonājumu labs novadien, to tiešām kā viņš atbrauc tikko no finanšu ministrijas, un viņš jau runā, ka viņa nauda un viens miljonu būt novāk. Jā, bet ir jau tās jomas, kuras mēs tā kā nedrīkstam aizstīt, sociālajā no valsts paredzījā, izlīgījā
paredzījā.
Jā, bet reāli tas būs samazmēt. Reāli vispār, tas vispār attīstību, kaut kādu uzturēšanu kaut kuriem. Un tas pats arī, ko mēs paskatījām uz skolu. Labi, es
uzsāku
Jā, un es domāju, ka tā bilde būtu citādā. Vēl nākā ēdolē, man